halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mujadaha gaagaaban ee 19:25-49 mitirband hirarka efemada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo internetka aad nagala socotaan voasomali.com.
nimo wanaagsan degreestiyaal waa habeenimo qamiisa bisha mayna waa 2015 idaacadda habeenimo waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga waxaana si wada jir ah kugu daadahaynaya maxamed colaad xasan iyo aniga oo ah falastiin axmed iimaan
waxaan diyaar u nahay inaan ku qabsano xil kasta nin kasto oo weyn oo daalay waan u fariistaa nin kasto oo weyn oo soo shaqeeyay oo mahadnaqayna khibradiisa aan ka rabnaa inuu nagu caawiyo laakiin dalka hoggaankiisa cid aan marti uga noqonayna ma jirto jago kasta iyo xil kastana waa u tartamina dhalinyaradana waxaan ku baraarujinayaa inay kacaan
kaasi waxa uu ahaa cabdifataax maxamed suguule hogaamiyaha ururka dhalinyarada ee puntland oo ka hadlaya kaalinta dhalinyarada ee siyaasadda soomaaliya
qodobada kale aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixino kala duwan oo ka hadlaya dhallinyarada iyo ka qaybgalka siyaasadda
waxaad sidoo kale maqli doontaan qayb aan uga magac darray maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo aanu ku eegayno dhallinyarada iyo waxa maskaxdooda ku jira dhallinyarada magaalada boosaaso ayaa ka hadlay waxyaabaha ku horgudban in dhallinyaradu ay ku tallaabsato heerkii hogaaminta waxay sheegeen in siyaasiyiin iyo hogaamiyaal bulsho oo muddo dheer soo shaqaynayay aanay doonaynin inay xilalka banayaan hase yeeshee iyagu diyaar u yihiin inay dadaal sameeyaan si uga qayb galaan kaalmaha hogaamineed ee bulshadooda warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo soo diray magaalada boosaaso nooga soo dirtay faadumo yaasiin jahma
dhallinyaradu waxa ay xambaarsan yihiin maskax cusub oo la jaanqaadi karta hadba qarniga ay joogaan waxaa looga faa'iidaysan karaa firfircoonida dhallinyarada iyo maskaxda ugubka ah ee dhinacyo badan buuxin karta sida hogaaminta siyaasadda iyo wixii la mid ah haddii aynu dib u jalleecno taariikhda soomaaliya iyo xisbigii s y l ee dhaqdhaqaaqii gobonimadoonka soomaaliya oo ay hal abuurkiisa lahaayeen 13 dhallinyaro soomaali ah halgankaas oo la rumaysan yahay in lagu gaaray nimada soomaaliya ay qaadatay sanadku markuu ahaa 1960-kii haddaba dhallinyaradu iminka fursad ma u helaan inay qayb ka noqdaan hoggaanka siyaasadda ee bulshada soomaaliyeed maxaase caqabada oo xilligan hortaagan axmed bishiir cali oo ka mid ah dhallinyarada wax ka baratay jaamacadda bariga afrika ee magaalada boosaaso ayaa ka warramaya arrimahan
magacaygu axmed bashiir sidaan faadmo hore kugu sheegay
axmedow bal ka waran dhallinyaradu maxay rajo ka qabtaa badanaa markay jaamacadaha ama ay qalin jabinayaanin waxaa la dhahaa hoggaanka baa tihiin ubixi baa tihiin marka maxaa kaaga baxay maxaa rajo intee lagabad ka qabtaa in booska la inay banayo oo la dhaho dhallinyaradaana mudan inay shaqeeyaan
waa mahadsan tahay waa su-aal fiican waxaan isleeyahay laba qaybood haddaan u kala qaado dhallinyaradu dee way aaminsan tahay ama waxaa la yidhaahdaa waxaa tihiin dadkii jiilkii berito bedeli lahaa dadka hadeer siyaasadda haya ama soomaaliya muddo badan kusoo dhex jiray dhankaa waxaa mooda hamiga tomorrow baa ku jira barnaamijka
axmed bashiir ayaa sidoo kale dhallinyarada ku tilmaamay inay qayb ka yihiin kuwa buuxin waayey fursadaha bannaan ee u baahan in la buuxiyo
laakiin dhanka kale waxaan isleeyahay waxaa jira iyaga ruuxadoodu uma diyaarsana waxayba aaminsan yihiin maadaama iyagu ay dhallinyaradu berito yihiin maanta odayaashu inay leeyihiin saas aaminsan
yihiin
odagaa intuu bannaynayo marka anagu tumaru baa noqon doonaa marka anugu waxaan dhallinyarada u sheegi lahaa inta codkayga maqlaysa dhallinyarada berito mayna dhallinyarada maantaan wuxuu raasay
saasodayaashaana
si aadiya
dadka qaar ayaa aaminsan in dhallinyaradu ay u baahan tahay xirfad waayo aragnimo isla markaasna ay shaqooyinka ka bilaabaan meel hoose sida ay v o a u sheegtay saamiye maxamed axmed
wallaahi dhallinyarada caqabad badan baa taagan oo hortaagan waayo qofkii dhallinyarada markuu isdhaho shaqadaas aado ama dadkii meesha lahaa u tago isagiiyo shahaadooyinkiisii qualificationkiisi wixii oo dhan isaga wata waxaas dhinac lagama fiirinayo waxaa la fiirinayaa waayo araggiisa qofku waxaa la dhahayaa waayo aragu ma lihid waxaad kasoo bilowdaa basiska yacni hoos kasoo bilow ama meel hebelaaya taga halkaasaa ugu fiican ha yacni training baa ku siinaynaa ama dadka ma ku dayanaysa sa u shaqeynayaan ama la qabsanaysaa ka bacdii markaas baan fiirinaynaa
hanka dhallinyarada maxaa hortaagan baa isleeda
hanka dhallinyarada marka ugu horeysa waxaa hortaagan aqoonta inta la xalaga ma soo qaadiyo adiga waxa ku xiran tahay wax iyaga saxlaa iyo wax khalada khibradnu ma lihid wax waa yarag marid baa lagu leeyahay in bal ka waran hadda adiga hadii aad lagu dhaho meel baad hoggaaminaysa ama madax wa meel aad dhigaaya mubuxin lahayd
waa buuxin lahaa absolutely wax iyaga qabanay ma laha
hadda oo jacala waxa jira dhalinyaro badan oo dadaal xoog leh u galay inay koraan masraxa siyaasadda ee Soomaaliya balse waxa ay la kulmeen cadaadis sababay inay gaari waayaan halka ay higsanayaan Cabdi Fatax Maxamed Shuguule waa gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee BSA isla markaana waxa uu ka mid yahay dhalinyarada arrimahan ay saameynta ku yeesheen waxa uu ino sharaxayaa caqabadihii ka hor yimid markii uu isku dayay inuu hoggaamiyo noqdo
shakhsiyan anigu waxaan dareemay xuquuq fara badan anoo diyaar u ah inaan dalka hoggaamiyo oo xilal badan qabto ba waxaan dareemay in markasta la dhaho da ama wax la xiriira baadan hawshan u qaban karin waan ku kalsoonahay kartideeda iyo aqoonteeda iyo khibradda shaqo aan leeyahay
sidaaba arintaa lagu gudbi karaa oo dadka loo fahansiin karaa abtaaxo
waxa loo gudbi karaa mushkilad kastaba marka hore waa in la ogaadaa waxa sabab u ah waxa sabab u ah waxaan waxa weeye niman weynaaday oo maaragtay daalay baa raba inay dalka u taliyaan nimankaas weynaaday oo intaas oo sano soo shaqeynayay oo dalka ilaa burburkii ilaa hadda ka shaqeynayay waa inay chance ka bixiyaan afbuuxaan ku leena
laakiin Cabdi Fatax waa muuqata idinka ruuxiina dhalinyar ahaan inaad arintan iskaba aaminteen oo u hoggaansateen anigu nin yar baan ahay madaxweyne ma noqon karo waxyaalaha noocaas ah idinka ruuxiina ee dambeydan wax ku lahay
walaale waa runta dhalinyaradu meeshii laga fadhiyay ma joogto sidii loo fadhiyeyna maaragtay wixii looga fadhiyeyna maysan la imaanin laakiin sidee waxaan kuu sheegayaa dhalinyaradu hadda waa soo jeensatay waxaan diyaar u nahay inaan ku qabsano xil kasta nin kasta oo weyn oo daalay waa inuu fariistaa nin kasta oo weyn oo soo shaqeeyay oo mahadnaqina khibraddiisa aan ka rabnaa inuu nagu caawiyo laakiin dalka hoggaankiisa cid amartay uga noqonina ma jirto jago kasta iyo xil kastana waa u tartaminaa dhalinyaradana waxaan ku baraarujinayaa inay kacaan oo aysan jaanis wax jaanisa siinin oday dambe oo daalay oo dalka maaragtay burburkiisa qayb ka noqday inuu dalka hoggaamiyo dhalinyaradu waxaan leeyahay maanta waa jaaniskiinni haddii nabadna la ku siin waayey iyo baryo waxaan ku raadsanaynaa wax kasta oo aan ku heli karno xuquuqdayda naga maqan
Cabdi Fatax ayaa sidoo kale VOA u sheegay in 70% dadka Soomaaliyeed lagu qiyaaso inay dhalinyaro u badan yihiin balse nasiib darro aan laga faa'iideysan xoogaas cusub
dhalinyaradu horta waa laf dhabarka bulsho kasta Soomaalina hadaan nahay anagu waxaan uga duwanahay adduunka kale population-keena 70% waa dhalinyaro dhalinyarada 70% hadaan la siin chance ah inay dalka hoggaamiyaan oo ay dalka wax u qabtaan waxa adkaanaysa in horumarkii la rabay la gaari waayo in dalka maaragtay loo ekeysiin waayo dalalka horumaray oo kale adduunka dhalinyara horumarisa xoogga freshka ah oo maskaxda freshka ah oo waqtiga badan shaqeyn kara waa dhalinyaro nasiib darro waxaa nagu dhacda dalkeena Soomaaliya hoggaankiisa iyo dalka ka shaqeeya inaysan nasiin chance-ki loo baahnaa waxaana la ka caburiyaa inaan xilalka muhiimka qabano
erayada qiirada xambaarsan iyo wacyigelinta loo sheego muddada ay waxbarashada ku jiraan dhalinyaradu waxa ay xaqiiqda ogaadaan waqtiga ay waxbarashada dhameystaan waana tan sababtay inay tahriibaan oo badaha ay ku dhamaadaan sidaasi waxaa VOA u sheegay Faarax Maxamuud Saciid oo ka mid ah dhalinyarada wax ku baratay gudaha waddanka
horta dhalinyaradu waxa la yiraahdaa waa mustaqbalka dalka iyo dadka xaqahana waa run oo dhalinyaradu waa mustaqbalka iyo dalka waana u bixi dalka waa kuwii wax u baranayay mustaqbalkan la wareegi lahaa laakiin dhinaca kale marka la eego waaqaca jira waxaa ka duwan oo dhalinyaru hamigaan qabna markaan jaamacadda dhameyno waa sidoo dugsiga sidaan dhameyno ama sidaan ku khudbayno la ku sheego marka samaan helo madax u taliya
siyaasada xaalin dhaha marka ay shaqada raadsataan
waxaan shaqada raadsanayna marka wax baranayna marka noo yimaan dhamaa waxa dadka inka mustaqbalka noqon doona madaxweynaha noqon doontaan wasiir baa noqon doontaan heerka dhamaadoonki baa noqon doontaan ininka wadanka madaxka noqon doona wax noqodana ma hayno markaas waxa fadhiya qof lixdan wixii lixdan ka weyn hadii madaxweyne la doorto aan wasiir doon waa lixdan jir nabadoonka reerka waa 70 jir dhalinyaradii hool ba kuma leh waa tan sababta inay tahriibaan ina bur cabdiweyne noqoto ina iska saaqo dastuuq oo iska gasho ina waxa weyn loo shubaa kan samirso ka dhacdo waxaan oran lahaa mustaqbalka dhalinyarada sida loo sheegay in laga dhabayo oo ay dawladdu ka dhabayso oo ismadu ka dhabayaan oo bulshadu ka dhabayso oo dhalinyarada fursad loo barnaayo shaqo la siiyo wax la baro ee rool ku yeeshaan arrimaha bulshada arrimaha siyaasadda arrimaha ganacsiga iyo wax la mid ah
shan iyo labaatankii sano ee la soo dhaafay ayaa lagu tilmaamaa in dhalinyarada Soomaaliyeed uu dib u dhac ka soo wajahay dhinaca shaqada maadaama aysan helin dawlad Soomaaliyeed oo awood u yeelatay inay dhalinyarada ku jihayso shaqooyinka waxana arintani sababtay in dhalinyaro badan ay ka tahriibaan gudaha waddanka Soomaaliya waxaase muuqata in qaar ka mid ah dhalinyaradu ay ka faa'iideysato shaqooyin aan looga maarmin sida shaqooyinka xafiisyada ee la xiriira tiknoolajiyada casriga ah Faadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
maadaama xiriyaha qaxootiga ee dadab ku yaalaan dal aan Soomaaliya ahayn dhalinyarada xiriyahaasi ku nool fursad uma haystaan inay ka qayb noqdaan heerarka hoggaamineed ee bulshada arintaasina waxay keentay inay ka fikiraan sida ay uga qayb gali lahaayeen siyaasadda ka jirta dalkooda hooyo ee Soomaaliya wareysi arintaasi ku saabsan ayaa wariyaha VOA ee Dadaab Aadan Xasan Tarax uu la yeeshay Maxamed Cabdi Cumar oo ka mid ah dhalinyarada Dadaab
inaan siyaasadda ka qayb qaadanno ma noo suurtageli karto maxaan ka qayb qaadanaa xarako xoojitaan ku jirna oo horumar lahayn marka kama qayb qaadan karno dhalinyarada xaalada qaxootiga ku jiraan waa dhalinyar iska moral jaban aan siyaasad la soconin wadan aan joogin wadan oo iyaga ilaahin aan joogin wadankii iyaga ay lahaayeen oo qaxootiga ay ka ahaayeen TV-yaasha bay kala socdaan iyo media marka ma ka qayb qaadan karaan xaqiiqda jirto marka
waxaa tahay nin dhalinyaro oo xaradan ku dhashay waxaadna timid 90 iyo kowgii yar xaradan qaxootiga Dadaab yaa timid intaas ku barbaartay ku wax baratay marka adiga sideed u aragtaa siyaasadda ahaan Soomaaliya ka jirta hadda
siyaasadda Soomaaliya ka jirta waxaan jeclaan lahaa in laga qayb geliyo dhalinyarta qaxootiga ee saddexda caro dhalinyartaas oo ah khabiir xaaladaha qaxootinimada iyo dhibka ay leedahay dhalinyartaas wax badan ka fahamsan burburkii wadanka kasoo gaaray dhalinyartaas oo la socda ahwaasha iyo jawiga ka jirta wadamadan nabada ah marka dhalinyarta qaxootiga saddexda caro ku barbaartay wax ku baratay mas-uuliyadda qaadi karo haddii laga qayb geliyo siyaasadda door fiican bay ka qaadan lahaayeen odayaashii dhaqameedyadii odayaashii siyaasadda way ku soo daaleen wayna hagardaamiyeen in cilmi lana uma banna marka ruuxan wuxuu wax qaban karaa markuu khabiir yahay oo wax garanayo ninka xarada ku nool dhibaatooyin fara badan buu soo maray marka dhibaatadii iyada ahayd inuu haddana uu sii curiyo ama masiix hagardaamiyo dadkii ay haysatay macquul maaha marka waxay ila tahay haddii dadka xariyaha ku jira laga qayb gelin lahaa ama madax looga dhigi lahaa inay wax badan ka qaban lahaayeen siyaasadda Soomaaliya
siyaasadda marka laga hadlayo dadka badanaa Soomaalidu waxay qadariyaan dadka ka yimaada qurbahaasiba Yurub iyo Mareykanka oo kale inay siyaasiyiinka noqdaan dalka Soomaaliya balse maxaad is leedahay waxaa joogta xare qaxootiga ee Dadaab noloshiina badanaa waxay ku tiirsan tahay macaawinada ay bixiyaan hay-adahan qaramada midoobay misleedahay waad ka qayb qaadan kartaan siyaasadda Soomaaliya
waa runta laakiin Soomaalida waxay ku maamahday xalal dhirgan calool baahan wax kamooga nin Yurub ka imaaday ama Mareykan ka imaaday oo Soomaaliya imaaday haddana haddii siyaasadda xilkeedii way suurtagal haddana ku laaban karo berri ka maalin ama wadi laga qaada laaban karo Soomaaliya xal uma keenayo laakiin nin meel uu ku noqdaba aan lahayn inuu waddankiisu dhisto waa daruuri wax uu dhaama ma laha laakiin nin Yurub ka imaada baasaboort foreign ah wato iyo nin Soomaali jooga oo iska qaqabla dagaal oo waa lo dhe Soomaaliya xal uma keenayaan sida anay la tahay dadka xariyaha ku jira 24 sano bay jawaan hoorsanayeen la macnaha maskaxda iyo moralka ka dilnaayeen oo meelna u bixinin marka dadka xariyaha ku jiro waxay u leeyihiin khabiir dheeraad ama maskax dheeraad u leeyihiin qaxootinimada waxayna jecel yihiin sidii looga bixi lahaa markasta oo wax la dooranayo ama madaxweyne la dooranayana hami dheer waxay u leeyihiin in ay qaxootinimada ka bixi doonaan madaxweynaha kii ka bixin lahaa kadib isqaqabsi siyaasadeed iyo mooshin baa laga geeyay sheekada ku dhamaata marka qaxootiga waxaa laga dhigay hordhaanka Soomaaliya
ma jira qorsho siyaasadeed ee ku wajahan inaad ka qayb qaadataan siyaasadda Soomaaliya ama in dalkii dib loogu soo celinayo hanaankii dowladnimo
niyaa anaga qaxootiga hadaan nahay kuma lihin siyaasad dheeraada iyo siyaasad dibadeed toona kuma lihin arrimaha Soomaaliya ka dhacayo haddii nin madax uu imaado Nairobi UNCR baa dadka qaada dadka ugu talgashan bay qaadaa oo ila kulansiisa haddii Soomaaliya ka imaanaan dad qaasay tustaa dadkan dad la dhahay VUV-na ka dhiibta aan akhtiyaar baan leedahay codkiina ka dhiibta aragtidiina ka dhiibta ilmigiina ka dhiibta ma aha hadii nin madax u imaado oo Soomaaliya ka socda UNHCR ba saddex qof qaadayso oo laga yaabo inay leeyeen aragti dheer way geeni hadii ay leeyeen hadii kale ahayn wax la soo halay wax soo xiriirina iyo wax aqbaarkooda soo wareysana iseed u aragtana hata hata raay aruurin wax ku sameeynaa mala marka hadii taas jirin rabitaanka anaga ma u taraya
wakaa kaasi wuxuu ahaa maxamed abdi umar oo kamid ah dhalinyarada dadab oo waramayay wariyaha VOA ee dadab aadan xasan tarra qaar kamid ah degmooyinka gobolka banaadir waxaa hoggaanka u haya dad dhalinyaro ah dhinaca kale waxaa magaalada muqdisho ka jira dhalinyaro leh han iyo siyaasadeed oo isu diyaarinaya inay mustaqbalka qayb ka noqdaan hoggaanka siyaasadda soomaaliya qaar kamid ah dhalinyaradaasi waxaa la sheekaystay wariyaha VOA axmed xasan culaad
een magaciiga xamdi xasan yusuf baa la yiraahdaa
een xamdi gabar dhalay yiraahdaa tahay hamiga ka war siyaasadda aad u heedaban
een ka xamdi ahaan aniga hami wanaagsan ayaan siyaasadda u ahaaya een waxaan aaminsanahay dhalinta in maanta joogta iyo dhalintii hore ay ka fursad fiican yihiin ay wax badan ka ilbaxsan yihiin een inagoo tix raacayno een dalalka hormaray oo kaleentood aan ognahay in dhalintooda qayb badan ay qaateen dhalinta Soomaaliyeed dib u dhac uu ku yimiday dagaaladii een sokeey ee dalka dhaca dib u dhac way ku keenay laakiin waxaan aaminsanahay in ay hami fiican leeyihiin anigana waxaan ka mid ahay kuwa ugu hamiga fiican ee haddaba ka bilaabo in jigooyinka hoose inay qabtaan si ay hamigooda u gaaraan
siyaasadeed Soomaali
si wanaagsan
marka maxaa jeclaa lahayd dhinaca siyaasadda kale waddanka inaad marka maadaama sheegtay hami inaad u haysay inaad ku soo kordhiso fikir ahaan
een waddanku waa waddan ay dagaalo la degeen burbur badan ay la degeen u baahan inuu la baratamo dalalka kale ee jaarkana la ah ama aan ka sii dheeraanabo een aragtidayda waxay tahay markaan aniga hamigayga aan ku guuleysto ugu horeeyso in aan ka bilaabo dhalinta Soomaaliyeed inaan isku keeno oo iyagu ay noqdaan waxa ugu horeeyo maadaama ay quwad wanaagsan ay leeyihiin awood kastana ay yihiin dadka ay ku jirta loona baahanyahay in laga faa'iideysto ee la fansiyo taas oo aan ku dadaalayo in hadba meesha ay mudan yihiin aan qolo waliba ku aadiyo haddii ay naqan lahayd dhankii wax soo saarka haddii ay naqan lahayd siyaasaddii xiriiradii caalamiga iyo horumar karsto oo waddanka markaas marxaladba marxalad ay ku xiran tahay marka taas ayaa hamigayga ah waxyaabaha ugu horreeya oo aan jeclayn ka bilantaa weeye
waa maasa tahay magacaada
axmed maxamed jaamac
haye axmed urur dhalinyaro ay sheegtay inaad guddoon u tahay oo dhinaca dadka aragala dadka aragala maxaa is leedahay siyaasadda way u qayb qaadan karaan hami ahaana ay u hayaan
horta axmedow waxaa jirto isbedelo fara badan dhalinyarada unbaan horta ka qayb nahay dhalinyarada aragala dhalinyarada soomaaliyeed ayay qayb yihiin waxyaabo fara badan baa jiray oo caqabado ah oo waddanka haystay in laga gudbay baad moodaa hamiga dadka aragala hadba aynu nahay hamiga siyaasadeed ee aan Soomaaliya u hayna markaan waxaad moodaa da'yar ahaan inuu sare usii kacayo maxaa dhacay waxaanu arkaynaa dhalinyaro dhiirigashan oo hay-ad xilal qabanayso oo mas-uuliyiin degmooyinkii gobollada dalka iyo wasaaradihii oo kala ka shaqaynaya taana aad baan ugu faraxnaa annaga ruuxadayada marka waxaa aan ku dhiirinaynaa inaan qayb ka qabanno howlahaas bulshada Soomaaliyeed loo qabanayo
oo dhinaca dhalinyaradoo kale masalan markii laga hadlo dhalinyaradu qaybo badan ay maaragtay uga qayb qaadan kartaa dhinaca siyaasadda ama horumarka dalka ka socda masalan hadda idinka dhinaca aragoo kale dhalinyarada araga beeloo kala tihiin ma isleedihiin xagga dhalinyarada ama dadka aragala oo kale waa lagu xaqiraa dhinaca siyaasadda ama ka qaybgalka dhinaca maamulka oo kale
okay sax waa arrin muuqata su-aal muhiima weeye waana sababta aan ururkani dhidibada ugu aasnay inaan soo celinno xuquuqdii ay lahaayeen dadkaasi hadday ahaan lahayd siyaasad waxyaabo kale oo ay dadkani xaq ahaan u lahaayeen inaan soo celinno waana jirtaayo xaqiiqatan kama muuqdaan dadka aragala siyaasadda Soomaaliya iyadoona dad waxaa jiray isku dayay oo kale caqabadaha hor istaagay oo kale weli maba dhicin baa lagu leeyahay habka wax lagu soo xulana waa la iska garanayaa ee waxa lagu leeyahay in waxa uu waa marar oo jabino marka in tartiib u joog baa lagu leeyahay asayeshii arintaasii inay duuga uday oo laga gudbay ayaa rajaynaya oo waxyaabo badan ay noo qabsoon doonaan
marka waxa leedahay dadaalku waxaan ku jirnaa arintaas sida uga mar dhalleeyno siyaasadda qaybteena uga qaadalay
qaybteena inaan ka qaadano heeran mas'uuliyiin noqono oo
adiga
nala ka dhex garto boos muhiim ah aan ka istaagno siyaasadda Soomaaliya
magacaada
magacaygu waa Xasan Cali Cismaan
Xasan nin dhalinyaro tahay bal ka waran dhalinyarada iyo hamiga siyaasadeed ee waddanka maanta
aad u maasan tahay colaad adiga iyo dhammaan asxaabta barnaamijkan la wadaagaysa markaan eegno dhalinyarada iyo siyaasadda dabcan Soomaalida waxa lagu qiyaasaa ama waddanka waxa lagu qiyaasaa bulshooyinkiisa 80 ama ilaa 70 shan in dhalinyaro ay yihiin anu xakimid ah muwaadiniinta Soomaaliyeed ee warbixinada siyaasadda dalka Soomaaliya ka qoray gaar ahaan jaangoynta iyo hor u sii socoshada siyaasadda waddanka Soomaaliya marka waxaan dhihi karnaa dhalinyarada Soomaaliyeed boqolkiiba boqol waxa ay u heelan yihiin diyaarnay u yihiin inay ka qayb qaataan siyaasadda iyagoo eegaya in ay beddel u noqdeen jiilkan hadda ama asxaabtan hadda siyaasadda ku jirta gaar ahaan madaxda dowladda waxaan ognahay madaxda qaarkood inay yihiin kuwo da'day ka daba timid oo u baahan in la bedelo tusaale markii khudbadaha ay u jeedinayaan dhalinyarada barnaamijyada ay ka qayb galeen waxay yiraahdaan beri waxaad tihiin jiilkii barnaamijkan bedeli lahaa ama madaxii dalka iman lahayd marka waxay dhalinyarada ay u heelan yihiin inay ka qayb qaataan siyaasadda gaar ahaan ay bedelaan madaxdan hadda dalka joogta
oo macnaha isbedel ku sameeya dhinaca siyaasadda
si wanaagsan waliba dhalinyaradu waxay laabta ay ku hayaan iyagoo hadda fursado u haysta teknolojiyadan casriga ee dunida ka hana qaaday in dalkan oo muddo labaatmiyadsan in ka badan burbur uu ku soo jiray hadda muuqashada iyo laabkuhaynta dhalinyarada waa ay wanaagsan tahay marka dhalinyarada marka aragto aad la sheekaysato waxay kuu sheegayaan dalka inuu u baahan yahay in sinaanta iyo faqriga iyo xuquuqda aadanaha intaba xoog la saaro
markaa
waxay diyaar u yihiin inay bedelaan jaamacadaha tusaale hadda waxay bilaabeen barnaamijyo siyaasadeed oo horey dalka aan looga arkin waxaa jira IR maadal yirahda oo xiriirka caalamiga diblomaasiyadda aniga asxaabta dhigataan ka mid ahay marka waxaa hadda soo badanaya asxaabta ardayda ee
saaradda
ka baranaya marka siyaasadda isbedel Soomaaliya hadda aad bay ugu muuqataa
wax moodaa meelaha qaar wax moodaa saaxiibada inaan kaga yaro duwanahay waxyaabo kale aragti kale aan qabo saaxiibka Xasan wuxuu leeyahay boqolkiiba boqol dhalinyaradu diyaar bay yihiin inay ka qayb qaataan siyaasadda horta la yaabi mayno Soomaaliya dhowr 20 sanadood bay colaadi ka taagnayd waxaan ognahay dhammaan raggii jirida hadday noqoto xilligii hogaamiye kooxeed ka midka ahaa hadday noqoto qolyihii ka dambeeyey nimanba wuxuu xanka ku hayay inuu madaxweyne noqdo halka ugu sarreysayda ku jecel yihiin iminka si lamid a waxaad moodaa dadku way wadaniyeysan yihiin inuu qofku xil qabto waa loo wada baratinayaa waa la doonayaa laakiin dhowr su-aalood baa hor yaala odayaashiina waa halka uu sheegay waxay leeyihiin dhalinyarada waxaan u diyaarinaynaa inay xilkaa qabtaan su-aali odayaashu dhab ma ka tahay marka ugu horeysa in dhalinyarada ay u diyaariyaan oo ay gogol xaad wadaa u sameeyaan si iyagu ay noqdaan jiilka berri bedelay
waa maasantihiin dhammaantiinba dhalinyarada oo nagala qayb qaadatay barnaamijkan oo kaga hadlaynay dhinaca dhalinyarada iyo siyaasadda ay qayb qaadan karaan siyaasadda dalka Soomaaliya waxaynay nagala qayb galeen barnaamijka waa go-aankaada toddobaad
أحمد حسن علاد أيا ورئيسي ذا سيما قال هذا مقدشا نوغو صوت دري هالكات كلا صعوتان هو في أو واشتون مركنا كالمي سوغانتا أتكع بغادر معلن عمر جوبا إيا هستي هبون Thank you.
dubjo farras tadoon haba mar haba ruux kale oo key baxsana fanaanka Cabdi Qadir Macal Umar Juba iyo heestaasi haboon inta aan ka gudubno kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka ee waa go'aankaaga qaybta ka ah hatana kusoo dhawaada xubintii wicitaanka ee barnaamijka waa go'aankaaga oo maanta marti nagu yahay Siyaad Cali oo dhawaan loo doortay gudoonka waxbarashada ee magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka Siyaad Cali waxa uu ka howlgalaa xafiiska Amy Klobuchar oo ka mid ah labada senator ee Kongreska Mareykanka barnaamijka waxa hayna la socodsiin doona oo wicitaankaasi noo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Siyaad haddii su'aashu kood ku diyo waxay tahay waa maxay faa'iidada in siyaasadda laga qayb qaato meel kasta la joogay?
Siyaasaddu waxay saameysaa dhammaan bulshada, da'du doona ha jiro qofku ama xaaladdu doona ha ku sugnaado. Marka waa muhiim qof kasta inuu ka qayb qaato mustaqbalkiisa, inuu cod ku yeesho, talo ku yeesho. Marka heerarka looga kala qayb qaadanayo waa laga yaabaa inay kala duwanaado oo dadka qaarna doorto ay dadka qaarna wax doortaan. Laakiin muhiimaddu waxa weeye qofku inuu si joogto ah ula socdo arrimaha saameynaya noloshiisa.
Waan gartay. Haddaynu ka hadalno dalka Mareykanka, intee leeg baa bulshada Soomaalidu ay ka qaybgalka siyaasadda ku lug leedahay?
Wallaahi dhinaca dalka Mareykanka hadda isbeddel weyn baa jira, oo waxaa jira movement baa jira ama waxaa dhaqdhaqaaq baa jira weyn oo bulshada Soomaaliyeed ay ku baraarugsan tahay inay qayb ka noqoto siyaasadda dalka Mareykanka. Waxaa xusid mudan in sanadkii hore lay doortay gudoonka waxbarashada dugsiyada Minneapolis, sanadkii kasii horreeyeyna mudane Cabdi Warsame loo doortay golaha deegaanka magaalada Minneapolis, oo labadeedu aan isku magaalo nahay, isku gobol nahay. Gobolka Minnesotana waa gobolka Soomaalidu ay ugu fara badan tahay. Waxaa kaloo iyada xusid mudan in dhalinyaro kaloo fara badan oo Soomaaliyeed ay doorashooyinka inagu soo food haya ay ka qaybgeli doonaan. Annaguna arrintaas waxaan u aragnaa inay tahay arrin muhiim ah oo aan dhiirigelina, waayo dalkani waa dalkeegii, inaanu marti ka noqonana maaha. Waa muhiim inaanu talada ka mid noqono dadka go'aanka gaaraya.
Waan gartay. Khadka telefoonka waxaa ku jira nin dhalinyaro ah oo reer Minnesota oo hadda qorsheynaya in xilalkaas mid ka mid ah uu u tartamo. Walaal, soo dhowow magacaagu dhammaystiran, iyo bal inaad noo sharaxdid waa maxay faa'iidada ku jirta in dhalinyaradu ay siyaasadda ka qayb qaadato.
Magacaygu waa Maxamuud Muuse Xasan oo loo yaqaan B B C. Waxaan deganahay gobolka Minnesota. Maxamed Cabdi Sandeere oo igu martigeliyay barnaamijkan oo wariyaha VOA waa salaamayaa. Sidoo kale waxaan salaamayaa saaxiibkay Siyaad Cali oo ah gudiga gudoonka waxbarashada ee magaalada Minneapolis, isaguna barnaamijkan marti ku ah oo in badan aan ka wada shaqeynay danaha jaaliyadda. Haddaan usoo laabto su'aashaadii, in badan waxaan ka shaqeynayay adeega arrimaha bulshada organization badan oo rabadan uu adeega jaaliyada ayaan ka shaqeynay 20 sano u dambeeyay. Marka hadda go'aankan aan qaatay sanadkan inaan u cararo xilka golaha baarlamaanka ee gobolka Minnesota waa baahi badan oo ka jirta deegaankan aan ka tartamayo, waana muhiim in laga qayb galo siyaasadda maadaama ay ku xiran tahay nolosheena, in meesha mustaqbalkeena looga arrinsanayo, in la tago oo talada wax lagu yeesho oo baahida aan qabno oo ka jirta aan u sheegno waa laga maarmaan. Waxay kaloo muhiim u tahay, sida walaalkay Siyaad sheegay, ilmaheena mustaqbalkooda iyo dadkeena inaan u sheegno waddankan inaynay marti ka ahayn, waddankan ay yihiin waddankoodii, wax kastoo ay rabaan ay ka qabsan karaan, xil kastoo ay rabaan ilaa madaxweyne ilaa sanad inay noqon karaan, fursad kasta oo ka jirta inay ka heli karaan, waa ay ulamid yihiin dadyoo kale. Marka waa laga maarmaan siyaasadda in laga qayb galo. Nolosheena waxay ku xiran tahay baahideen waa gobolka iyo heer degmo iyo misir. Marka meesha looga arrisanayo waa inaad ka qayb gasho, waana laga maarmaan.
Waan gartay Siyaad, reer Minnesota waxay isku dayeen inay siyaasadda qayb ka noqdaan in ka badan inta ay gobollada kale maraynka isku dayeen. Waa uu jiraa gobolka Atlanta, aan idhaahday gobolka Georgia, wiil kamid a oo magaalooyinkiisa mid kamid a golaha deegaanka galay, dhalinyaro kaloo meelo kale isku dayay way jiraan. Marka maxaa Minnesota u sahlay, reer Minnesota u sahlay inay sidaa ugu lug lahaadaan siyaasadda?
Waxyaabaha sahlaya waxaa kamid a gobolka kan waa gobolka Soomaalidu ugu badan tahay dalka Maraykanka. Waxaan odhan karaa waa gobolka Soomaalida ugu badan Maraykanka ee ugu kartida badan baan dhihi karaa. Markaan saaleh waxaan ka wadaa dhinaca ganacsiga, dhinaca arrimaha bulshada, dhinaca afriinta iyo hadday noqon lahayd maaragtay baraarujinta diinta Islaamka, hadday noqon lahayd dhinaca dhaqanka, waxaad ka warqabtaa in magaalada Minneapolis ay leedahay museum ama madxaf lagu soo bandhigo hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed. Waan ka jirin intaan ka warqabo qurbaha intiisa kale. Marka waxaan isleeyahay shacabka reer Minneapolis ama reer Minnesota ayaa ah shacab baraarugsan guud ahaan. Marka taasaa keentay in shacabku maaragtay dhiirado baahiyaha asaasiga ah oo saameynaya dadka, sida waxbarashada, guryaha, shaqooyinka, ayaa iyaguna maaragtay ujinaya inay muhiim tahay inaanu in la helo dad ka tarjumaya baahideenna oo runtii dhaqanka iyaga iyo luuqadeennaba ku hadla.
Waan gartay. Dhinaca kale haddaan ka weydiiyo, tiro aad u badan ayaa isku dayday inay ka qayb noqoto siyaasadda heerarkeeda kala duwan, waa gobolka Minnesota markaynu ka hadlayno. Haddana inta guuleysatay ma badna, oo waxaa laga yaaba inaad dhowr aad ku tihiin, waa maxay sababtu?
Waxa weeye runtii annaga oo waddanka ku cusub iyo caqabado badan oo jira awgood xagga siyaasadda ah, waad ogtahay dalkani waa dadka waa dalka Maraykanka, markastana dadka ku dooranaya waxa weeye de waa dadka Maraykanka ah oo qowmiyadaha kala duwan ah. Marka waxay ku xidhan tahay hadba sida aad u kasbatid dadyooga kale. Dabcan sida aan ka warqabo taariikhiyan, dadka Soomaaliyeed ku dhaqan gobolka Minnesota ama magaalada Minneapolis markii aan tartamayay, waxaan dhihi karaa dhammaantood way wada taageereen, codkoodiina way siiyeen, heli hoo way garab istaageen. Laakiin haddana waa muhiim inaan dadka kalena ka helo cod, ayo mar walba dadka ugu faraha badan ee ku dooranaya ma aha dadka aad ka soo jeed, waxay noqon karaan maaragtay hadda inkastoo ku xidhan tahay xaafadda lagaa doortay 10,000 oo qof baa ii codeeyey. Marka dabcan dadyow fara badan oo qowmiyado kala gedisan ayaa maaragtay si muuqata uga qayb qaata. Walowba la odhan karo ummadda Soomaaliyeed maaragtay kambeynkaygu wuxuu ahaa mid yacni runtii iyo kii Cabdiwar Sababa ay muujiyeen karti dheeraada. Marka taasina qayb bay ka tahay dadka kula tartamaya laftigooduna qayb bay ka tahay, oo hadii marka qofka kula tartamaya uu kaa siyaasad fiicnaado ama uu wato mabda' siyaasadeed ka fiican mabda'aaga iyo siyaasadaha iyo waxa aad doonaysid gorgortanka ku gelaysid, wax ka fiican haddii uu qofkaasi soo bandhigo, taasina waxaa sahlanaanaysaa inuu qofkaasi kaa guuleysto. Laakiin kulley waxa weeye waa halgan, waa dagaal kulli qof unbaa la guuleysanaya, qofka kalena qofkaas unbuu u hambalyeynayaa, horena waa loo sii soconayaa, wada shaqayntiina way sii xoogeysanaysaa.
Waan gartay. Khadka telefoonka isla Minnesota waxaa ku jira Sadiiq Maxamuud oo kamid ah dhalinyarada dhinaca waxbarashada ee iskuulada macalimiinta ka ah, isla markaasna xisbiga dimuqraadiga muddo aad u badan la shaqeynayay. Sadiq, bal taariikhdii aad xisbiga dimuqraadiga aad maaragtay lalahayd iyo muhiimadda ay u leedahay in dhalinyaradu ay qeyb ka ahaadaan siyaasadda.
Waad mahadsan tahay saaxiibkay Maxamed Xasan, aad baa mahadsan tahay barnaamijka iyo maaragtay fursadda. Waxaan kaloo salaamayaa saaxiibkay Siyaad Cali oo ah nin muhiim oo bulshada maaragtay meel weyn kaga jira. Si lamid waxaan salaamayaa walaalkay Maxamuud Muuse Xasan, isaguna ah nin firfircoon oo bulshada maaragtay isagana kaalin muhiim kaga jira. Anigu haddaan ka jawaabo su-aasha Maxamed, waxa weeye xisbiga dimuqraadiga adigu xilligii Obama la doortay, xilligaas ayaan si fiican maaragtay ololihiisii iyo dhexgalkiisii aanu sameeyey wax 6 sano ka hore meelahaas. Markaas ba adigu aan dhaqdhaqaaq ugu muhiimsanaa iyo ololihii aan galay. Intaa ka hor mar waxaa jirtay kasii horeysay oon olole siyaasadeedi waxaas aan galay aniga iyo saaxiibo kale oon ololeynaynay shirar iyo ka qayb qaadan. Laakiin waxa ugu muhiimsanaa in ololi iyo inaan xisbiga iyo ku biiro iyo aan ka qayb qaato waxay ahayd 2018-dii. Xilligaas waxaan kamid noqday koox maaragtay u ololeysa in maaragtay aan la dooranin xisbiga maaragtay Republicanka ahayd oo markaas dalkii dagaal geliyay, dhibaatooyin badan dunida ka waday, dalkii Maraykanka maaragtay dhaqaalihii dhulka la simay, noloshii iyo maaragtay noloshii weyneed ee wanaagsan ee dalka lagu haysay dhiiri geliyay. Marka albaab garaac iyo in dadka lasoo bixiyo, in dadka la yidhaahdo ha loo codeeyo xisbiga dimuqraadiga iyo Obama ha loo codeeyo ayaan marka qayb ka ah xaafadayd ayaan ka waday. Kadibna waxaa lay doortay aan u tartamay wax yaroo dhahaan maaragtay precinct chair ama xaafadaas inaan qofka u noqonayo gudoomiyaha xisbiga. Kadibna dhowr laba meelood laba gooro kala duwan baa waxaan galay, waxay dhahaan delegate ama wafdiga soo dooranaya xisbiga dhexdiisa marka la tartamayo dadka u tartamaya xisbiga ee doorashada gelaya dadka kala xulaya ayaan laba goor oo kala duwan galay. Intaasoo xisbiga gudihiisa inay dhalinyaradu ay qeyb ka noqdaan doorashada iyo axsaabta iyo ololaha iyo maaragtay siyaasadu se u shaqeyso waa laga maarmaan. Maxaa yeelay siyaasadu waa furaha nolosha weeye. Waxaa la yidhahdaa haddii aadan maaragtay meesha wax lagu qeybinayo joogin, waxaa noqonaysa qofka wax loo qeybinayo. Marka haddii wax lagu qeybiyo inuu wax kusoo gaadhi in kale ma hubaysid. Marka walaalkayn baa horow sheegay siyaasadu meel kasta qaabanay taabanaysaa dhaqan bay taabanaysaa, dhaqaalay taabanaysaa, waxay taabanaysaa waxbarashaday taabanaysaa, meel kasta sidaa u nooshahay bay taabanayn iyay taabanaysaa, saameyn bay meel kasta ku yeelanaysaa. Qof baa go-aan kuu gaadhaya, waxaadan rabin baa lagu sharciyaad doonayn baa lagu soo rogayaa ama lagugu fulinaya. Marka inaad meeshaad ku nooshahay siyaasadu se u shaqayso, bulshada la noosha inaad sahantaan, neighborhoodka ama xaafada deganta inaad isbarataan dadkii xaafadaha iyo ururada hoose xaafada aad qeyb ka noqoto, waxaa lagu barta waxa la hogaaminta halkaas kasoo bilaabata, inaad xaafadaada kasoo bilaabato, dadka deriska isbarataan, dadka xaafadaas iyo waaxda yar aad dadkii lasoo shaqayso, isbarataan, hogaamiso, macnaha kalsooni aad ka abuurato, farsamo aad ka barato, iyo qaabkii siyaasadda iyo gorgorta iyo tanaasulka loo sameeyo, aragti kala duwan si wax loo maamulo laga barto. Marka dhalinyarada wax badan bay u tahay, halkaas hoggaanka laga bartaa, sida bulshooyin kala duwan loo maamulaa laga bartaa, dhaqamada kala duwan sidii laysugu keenaa laga bartaa, waxyaaba badan oo ma aragtay aynan nagu dhaqan u lahayn, maxaa yeelay inagu hal bulsho keliya aynu ahaan jiray, ayaynu nahayna oo isku dhaqano, isku afro, isku diina. Marka dad kala diina, kala afa, kala midaba, kala dhaqaali dhaqaalahoodu xitaa kala sarreeyo, aragtidooda siyaasadu aad u kala duwan tahay, diimuhu aad u kala duwan yihiin, waxbarashadu kala duwan tahay, meelahay kasoo jeedaan aad u kala duwan yihiin, baad la falgalaysaa, la shaqaynaysaa, isu keenaysaa, aad wax la qaysanaysaa. Marka inaad fahanto dadkaas kala duwan iyo sida wax loola noolaan lahayd oo hogaamiye ugu noqon lahayd waa laga maarmaan. Marka bulshadeenu waxay u baahan tahay marka dhalinyaradu inay qiimeyn ka qaadato. Sidaas baynu kusoo bixi karaan. Halka laga soo bixi karna waa meesha hoose, xaafadaha, iskuulaadka, ururada jaamacadda, ururada bulshada rayidka ah, waxyaabaha si ayar ayar ugu dambeyna ilaa ay kor soo gaadhaan. Waxaanuna ognahay oo Maxamed waan soo gaabinayaaye jiro Maraykanka lama kala le. Maraykanku waa dalka qof kastoo yimaado sharci kule baale lama kala xigo. Anigu aabahay ninka aabihii 200 sano kahor yimid iyo qofkan cusub ee hadda meeshan yimid ee sadciga Maraykanka waa qofkii dadaala ee asagu waqti geliya ururada siyaasadda ee farsamo fiican iyo karti iyo hufnaan iyo kalsooni abuurta waqti dheeraada geliya caqliyad cusub ku soo kordhiya iyo firfircooni ayaa la dooranaya. Maxay yeelay qofkaas xisbiga nooleynaya qofkaas la isleeyay uu noqon karaa ee lama odhan kan waa reebel iyo kan gobolkan uu kasoo jeeda toona lama odhanayo kan waa madow iyo kan waa cadaan toona oo maasan tahay
waan gartay siyaad sadiiq waxaan filayaa inuu si fiican u dhigay haddaynu ka gudubno Maraykanka oo aan tagno Soomaalida degan qaarada Yurub ama meelaha ka baxsan Maraykanka haday noqoto Australia iyo Canada intaad ka warhayso ka qaybgalkooda intuu leegay
runtii waxaan dhigi anigu aad uga warqabaa waddanka Ingiriiska oo waxaan dhihi karaa sanadkan waxay muujiyeen karti iyo hufnaan. Dad aada u fara badan oo Soomaaliya ayaa sanadkan ka codeeyey dalka Ingiriiska oo ka muuqday xisbiyadii. Waxaa muhiima in dadku soo baxaan inay codeeyaan ayaa muhiima, xisbiga ay doonaan baha u codeeyaan. Marka runtii arrintaa waan ku ammaanayaa reer England, reer UK waa ku ammaanayaa, waxaan si gaara u ammaanayaa Soomaalida ku dhaqan magaalada Bristol oo sanadkan ay u sharaxnaayeen 2 qof oo Soomaaliya nasiib darro ma aana guuleysan, laakiin waxaan ku rajaynahay inay guuleysan doonaan doorashooyinka soo socda. Marka waxaa ka bilaabatay dalka Ingiriiska baraarujin weyn oo ay u kaceen dhalinyaro aqoon yahana ah inay dadka ku dhiirigeliyaan inay codeeyaan. Marka taasi waxay aada waxyaabaha ugu farxo waxaa ka mid a Soomaali doodaysa oo ku murmaya ama ku doodaya oo si cilmiyana uga doodaya xisbiga conservative-ka ayaa noo fiican iyo kaleebarka noo fiican. Doodahaasi ma jirjirin 5 sano ka hor, laakiin waxaan isleeyahay waa tallaabo hore loo qaaday. Waxaana rajaynayaa guulo waaweyn inay ka soo hoyn doonaan dhawaan waddanka Ingiriiska. Waddanka Ingiriiska saad ka warqabtid qowmiyadihii ina ka soo horreeyey Soomaalida sida Hindida oo kale iyo Pakistaanta guulo waaweyn bay ka soo hooyeen. Ilaahay inay ka mid noqdeen inay ka mid noqdaan baarlamaanka dalka Ingiriiska iyo golaha wasiirada inay ka mid noqdaan. Marka waxaan ku rajaynayaa waqti dhow Soomaalida waddanka Ingiriisku inay muujin doonaan guul weyn oo la taaban karo. Dhinaca kale Canada iyadana waxaa xusid mudan inay ka tartamayaan sanadkan laba dhalinyaro ah oo iyaguna u tartamaya inay xisbiya kala gidsan u tartamaya inay ka mid noqdaan baarlamaanka dhexe ee dowladda Canada. Waxaan kaloo ka warqabaa isaguna wiil ka tartamay magaalada Windsor ee dalka Canada oo u tartamayay guddoonka waxbarashada. Nasiib darro ma aanu guuleysan ama wiilashaasi ma aanu guuleysan intaan ka warqabo, laakiin waxaan isleeyahay guushu way dhowdahay. Waxaa kaloo muhiim ah in bulshada Soomaaliyeed la danaynayo oo maanta ay fadhiyaan miiskii wada hadallada oo codkoodii saad ka warqabtay doorashadii aniga lay dooranayay sanadkii tegey. Xaafadda Soomaalidu ku badan tahay magaalada Minneapolis, governorkii baan wada joognay oo albaabada garaacaynay, golihii xildhibaanadii kala tartamayey. Marka waxa weeye maanta waxaanu nahay dad waxna yeeli karaa, waxna diidi karaa. Marka taasna waxaa keenaya in dadku soo baxaan oo codeeyaan. Dhalinyaradana si gaara ayaan ugu baraarujinaynaa inay noqdaan isbedelkii ummadeena. Qowmiyad ahaan waxaan u baahanahay isbedel. Maanta maxaadaan ku suganahay qurbe hadday tahay iyo waddan gudihiisa hadday tahayba maaha waxaan ku farxi karno. Marka waxaa loo baahan yahay dhalinyarada inay talada qabtaan, fadhiga ka kacaan, qayb ka mid noqdaan.
Waan gartay
talada
sadiiq. Wax su-aalaad aad u qabtid siyaad
arrimaha waxbarashada siyaad waxaan isleeyahay talintaba waa arrimaha waxbarashada howlahaas ma isleedahay dhalinyaro kale oo adiga talaabadaad martay soo mari doono oo da-yara ayaa jiri doona xilliga dhow oo intay kugu daydaan maaragtay u tartami doona xilkan waxbarashada laanta waxbarashada ee degmada Minneapolis ama degmooyinka kale ee ku dhadhow.
Arrintaas waa jirta. Runtii dhalinyaro fara badan ayaa hadda ila soo xidhiidhay. Dhalinyaro fara badanna waxaan siiyaa talooyin joogto ah oo waa iska warqabnaa, waxaana ka caawinayaa sidii ay ugu diyaar garoobi lahaayeen inay guulo waaweyn ka soo hooyaan dhinaca siyaasadda. Laakiin waxyaabaha aan marka hore ku dhiirigeliyo waxaa ka mid a waa muhiim in qofku shaqsiyan isagu isu diyaariyo oo wax u barto. Qof qofkii haddii uu markaa isagoo aan diyaar ahayn oo jaamacad ka bixin oo wixii fahamsanayn oo khibrad shaqo intay doontaba hala akaatee aan soo marin, waay ku adkaanaysaa hadhowto in uu guulaysto. Haddii uu guulaystana waxaa ku adkaanaya maamulkii iyo maaraynti. Marka way jiraan, waxaana ku kalsoonahay oo ku rajo weynahay dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed inay majaraha siyaasadda gobolka Minnesota meelo badan ka ciyaari doonaan. Haba ugu horeyso arrinta waxbarashada oo guddoonka waxbarashada Minneapolis waxaa dhigta arday ku dhow 60,000 oo arday 79 iskuul ayay ka kooban yihiin. Markaan iskuulada booqdo oo anigoo maaragtay iskuuladii booqdo oo principalkii ama guddoonkii guddoomiyihii iskuulku kaxeeyo oo iskuulada la soo tusiso, maalin kasta caruur fara badan baa igu soo orda oo markay arkaan inaan qof Soomaali ahay yiraahda aniguna waxaan rabaa inaan adigoo kala noqdo. Marka yacni waxaan dhihi karaa doorashada lay doortay dhalinyaro fara badan iyo arday badan ayay dhiirigelin siinaysaa inay maaragtay guulo waaweyn oo guushana soo hoyay ka weyn inay mustaqbalka dhow
waan gartay
inoo soo hoyaan
waan gartay. Si aad su-aasheeda ugu dambaysa, waddankii hooyo ka qaybgalka dhalinyarada ka qaybgasho siyaasadda intaad ka ogtahay intee buu leegyahay, maxaase loo baahanyahay?
Taarikhiyan intaan ka warqabo siyaasadda ka jirta dalkeenni ma dhiiri geliso dhalinyarada. Waxaa inta badan gorgortanka siyaasadeed ku jira runtii dadka waaweyn ama dad aan dhihi karo waqtiyada qaar yacni muddo dheer way soo shaqeeyeen oo wayna ku ammaanan yihiin, laakiin waxaa muhiim ah inay fahmaan in dhalinyaradu tahay mustaqbalkii ummadda, dadka ugu faraha badan ee loo talinayo, ee mustaqbalkooda laga hadlayo, ee la rabo in horumar gaaraan waa dhalinyarada. Qof kasta oo maaragtay madax ah oo dhiirigeliya dhalinyarada, aniga waxaan ka dhiganayaa saaxiib. Waxaan ka warqabaa duqa magaalada Hargeysa inuu yahay nin dhalinyaro ah oo shacabku soo doortay. Waxaan ka warqabaa guddoomiyaha gobolka Hargeysa inuu isaguna yahay nin dhalinyaro ah oo madaxweynuhu magacaabay. Waxaan ka warqabaa dhinaca kale wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ah inuu yahay nin dhalinyaro ah. Waxaan kaloo ka warqabaa wasiirka xiriirka caalamiga ah oo isaguna Cabdiraxmaan Caynte inuu yahay nin dhalinyaro ah oo reer Minnesota ah. Marka waxaan arkaa oo ii muuqda garowshiyo inuu jiro, fahan inuu jiro, laakiin waxaa la soo gaaray waqtigii dhalinyarada ay ka mid noqon lahaayeen talada horumarka dhinac walba. Dhalinyaradu waxaa la rabaa ganacsiga inay hogaamiyaan, siyaasadda inay hogaamiyaan, door ka ciyaaraan, beeraleyda inay horkacaan, macalimiinta inay horkacaan, wax soo saarka badda inay badda marka keliya dhalinyaradu martaan nasi daradu waa marka ay rabaan inay ka tahriibaan oo naftooda ku halligaan, laakiin kama soo saari karaan kartidii ay kaga soo saar lahaayeen oo shaqooyin ugu abuuri lahaayeen dadka. Waxaa laga rabaa dhalinyarada marka dhinac kasta waxaa la rabaa in ay culimada laftigoodu baraarujiso inay maaragtay dhalinyaradu ay noqdaan kaalin weyn kasoo baxaan. Marka dhalinyarada leeyahay anu kama hadlayo wiilasha keliya, kama hadlayo, waxaan ka hadlayaa wiilasha iyo gabdhaha. Mihnad kasta oo dalka iyo dadka anfacaysa waa inay ka mid noqdaan dhalinyaradu door fiican oo muuqdana ay ka ciyaaraan.
Waan garta aad baad u maadsan tahay Siyaad Cali oo marti noogu ahaa barnaamijka. Waxaa sidoo kale khadka kula jiray Maxamuud Xasan BBC iyo Sadiiq Maxamuud oo iyaguna khibradooda dhinaca ka qaybgalka siyaasadda iyagoo niman dhalinyaro ah iyaguna nala wadaagay. Dhammaantiin aad baad umaadsan
tahay. Waa maadsan tahay. Waa maadsan tahay.
wali waxaa nagala socotaan idaacadda v oo toosa idinka imaaneysa magaalada Washington. Falastiin, maxaa noo xiga
markana waa xubintii maxaa madaxaaga ka guuxay?
Magacaygu waa Jamaal Cali Cabdi, waxaan ku suganahay magaalada Goboleyn ee xarunta gobolka Hiiraan. Haddii aan ka hadlo waxa maskaxdayda ka guuxaya waa arrimaha la xiriira federalismka iyo maamul goboleedyada kusoo badanaya gudaha dalka. Haddaba dhibaatada ugu weyn waxay noqonaysaa federalismka ma muxuu keenay mashaqo mase horumar? Ayga fikirkayga ama waxa maskaxdayda ka guuxaya in uu yahay mid mashaqo keenay oo beelihii isku diraya dagaaladii sokeeye iyo colaadihii laga bogsoonaaday dib u soo abuuraya. Dowladda Soomaaliya nidaamka iyo inay hirgeliso doonaysaa waana nidaam mar kaleeto gudaha dalka Soomaaliya dib ugu celinaya وحي أي كسو بوكسوتي سدح إلى باتن سنقار
waye adan ma soo magaca Cali Reen waa sidoo kale waxa jira magaalada Barad weyne waxa maskaxdeeda ku guuxaya ilaa hadda aan la yaabanahay oo dadka aan la yaabo boqolkiiba boqol dhibaatada dadka macaash iyo siyaasiinta iyo waxa ay sheeganay sidoo kale waxaan aaminsanahay inuu yahay si oo maanaan noo dad kala diina kala dhaqana kala midaba laakiin dib uu ka dhaxay marka aniga federaalka dhibaatooyinka sidoo kale ma loo keenay madaxweynaha aniga sanan aan sanan maxay yeelay aniga dad isku faanay dad isku dhaqanahay dad kala wadaagay aniga hooyaday eeladeedu waxa laga yaabaa inay hargeysay joogan marka ma aniga federaalka dalinkaas si uu la yaabay aan u yaabanahay ma sanan
waxa gintaas ayaa ka gudubna xubintaasi baxa maskaxdada ka guuxay haatanna aan ku yaranasno kaalmihii heesaha
damasay tarar quraish madoran tira isatoy igura damasay tarar quraish madoran tira isatoy tatamituri ashaqat tatamituri ruhi tabkuchat tirtalawa qure
dhammi codka macaan ee armaanta gabagabaayo ahayd barnaamijkeeni dhalinyarada ee waa go'aankaaga tan intaan dib dambe ugu kulmi doono idaacaddeena lixdii barka aroornimo waa maxamed calaad xasan iyo anigu waa falastiin axmed iimaan iyo dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.